Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է։ Իմ գործընկերները ներկայացնելու են կարևոր եւ հետաքրքիր թեմաներ, իրադարձություններ եւ օրվա լուրերը, իսկ ստուդիայում այսօր աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Այսօր մեր եթերում Հայօգնության ֆոնդը այսօր հանձնել է 2011-ի դրամաշնորները։ Հրեական և քրդական համայնքները Հայաստանում ինչպես անցավ 2010-ը և ինչ են սպասում 11-ից։ Երևանյան հեռանկարներ երաժշտական փառատոնի 2011-ի անակնկալները։ Գինեսի նոր ռեկորդի թեկնածու Հայաստանում։ Բայց նախ առաջարկում ենք լսել օրվա լուրերը, ներկայացնում է Անիթա Դևոսյանը։ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայության վարույթում քննվող քրեական գործով ոստիկանության Արարատի բաժնինքից բարեկապահական վարչության պահպանության բաժանմունքի պետ ոստիկանության փոխգնդապետ Արթենյանին ու նրա երկու որդիներին մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 316 հոդվածով իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը, նրանց նկատմամբ կիրառվել է կանանավորում։ Ռուսաստանյան Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերահաստատել է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ և փողզիչումային տարբերակով կարգավորման հայկական կողմի պատրաստակամությունը։ Համոզված եմ, որ հակամարտության կարգավորման միակ տարբերակը խաղաղ կարգավորումն է և միակ ուղին Լեռնային Ղարաբաղում հանրաքվեի անցկացումը կամ 1991 թվականի հանրաքվեի արդյունքների ճանաչումը, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Ներկայիս դրությունը չի կարող հավերժ շարունակվել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակում տեղաշարժերի հասնելու համար մենք պետք է օգտագործենք բոլոր միջոցները, հայտարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Russian Today հեռուստալիքի արաբական խմբագրությանը տված հարցազրույցում։ Ֆրանսիական Le Monde 13 տված հարցազրույցում Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը հայտարարել է, որ Եվրոպական միությանն անդամակցելու խնդիրն այլևս մեծ կարևորություն չունի պաշտոնական Անկարայի համար։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Լիա Գումարի նիստում այսօր պետք է քննարկվի Բելարուսում ստեղծված իրավիճակը։ Բանաձևի նախագծում վեհաժողովն անհանգստություն է հայտնում դեկտեմբերին անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո Բելարուսում ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ հետապնդումների առնչությամբ և կոչ է անում ազատ արձակել նախագահի նախկին թեկնածուներին ու նրանց կողմնակիցներին, որոնք ձերբակալվել են զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու կասկածանքով։ Եգիպտոսում ցուցարարների եւ ոստիկանության բախումների հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 5-ի։ Ձերբակալվել են 860-ից ավելի ցուցարարներ։ Երեքշաբթի օրը սկսած բողոքի ակցիաների մասնակիցները պահանջում են Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը։ Նրանք նաեւ հանդես են գալիս խորհրդարանը ցրելու, երկրում հայտարարված արտակարգ դրությունը վերացնելու եւ աշխատավարձերը բարձրացնելու պահանջով։ ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակ Ադրբեջանում անցած տարվա նոյեմբերի 7-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրություններին նվիրված վերջնական զեկույցում խորհուրդ է տալիս պաշտոնական Բաքվին լրջորեն բարեփոխել երկրի ողջ ընտրական համակարգը։ Եվ վերջում, աշխարհում ինտերնետից օգտվողների թիվը հասել է 2 միլիարդի, ինչը կազմում է աշխարհի բնակչության շուրջ 30%-ը։ Այդ մասին հաղորդում է Մակին Կից միջազգային հեռուստահաղորդակցության միությունը, ըստ որի 5 միլիարդ մարդ էլ օգտվում է բջջային հեռախոսներից։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիթա Դավոսյանը։
Գիտության և կրթության հայկական ազգային հիմնադրամը Անսեֆը այսօր ներկայացրել է 2011-ի իր դրամաշնորները շահած գիտնականներին։ Այս տարվա 25 հաղթողները բացառապես բնագիտական ոլորտից արժանացել են 5000-ական ԱՄՆ դոլարի։ Չնայած հայօգնության ֆոնդի դրամաշնորային ծրագրին կարող են մասնակցել նաև հումանիտար գիտություններ ուսումնասիրողները, նրանց մասնակցությունը կամ շատ պասիվ է լինում, կամ հումանիտար ոլորտը ընդհանրապես ներկայացված չի լինում մրցույթին, ինչպես օրինակ այս տարի, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Հայօգնության ֆոնդի հայտարարած գիտական մրցույթի հաղթող գիտնականներն այսօր ստացան իրենց դրամաշնորհները 5000-ական դոլար յուրաքանչյուր գիտական աշխատանքի համար։ 25 գիտնականների թեմաները բացառապես բնագիտական ուղություններով էին։ Եթե նախորդ տարիներին հումանիտար ուղություններով ներկայացվում էին գոնե 2 գիտական աշխատանքներ, ապա այս տարի այդպիսիք չկային։ Հայօգնության ֆոնդի Հայաստանի մասնաճյուղի փոխտնօրեն և զարգացման ծրագրերի տնօրեն Մարգարիտ Փիլիպոսյան։
Պատճառն այն է, որ այս ոլորտում հետազոտողները չեն դիմում եւ այդ քիչ դիմացների միջից շատ դժվար է լինում ընտրել։ Ամենայդեպս դա փորձագետների կարծիքն է, որոնք որ Ամերիկայում վերանայում են այս ծրագրերը, ու ելի խնդրանքս կլինի ձեզ, որ եթե դուք ունեք ընկերներ, գոհեր, որոնք այդ բնագավառներում են տանում իրենց գիտական աշխատանքը, խրախուսեք, որ հաջորդ տարիներին մասնակցեն։
Անցած 11 տարիներին Հայօգնության ֆոնդի գիտական այս ծրագրի մրցանակին են արժանացել 260 գիտական խմբեր, որոնցում ընդգրկված գիտնականների թիվն անցնում է 1000-ը։ Իսկ ծրագրի դրամաշնորհային գումարն արդեն կազմում է 1 միլիոն 300 դոլար։ Այս տարվա ներկայացված աշխատանքների հեղինակների հիմնական մասը երիտասարդներ են։
25 գիտական խմբերի ղեկավարներից 19-ը տղամարդ են եւ 6-ը կին։ Սա եւս ազդանշան է, որ մեր կին հետազոտողները մի փոքր пассив են եւ պիտի խրախուսենք հետագա տարիներին, որ ավելի ակտիվ լինեն։ Տարիքային առումով էլի շատ մեզ համար հաճելի է տեսնել, որ երիտասարդանում է հետազոտողների տարիքը եւ խմբի ղեկավարների տարիքի միջինը 40-ն է։ Ունենք շատ երիտասարդ ղեկավար, Հայկ Իշխանյանն է, 20 տարեկան է ընդամենը եւ արժանացել է դրամաշնորհի արդեն։
Դրամաշնորային այս ծրագրին Բյուրականի աստղադիտարանը ներկայացնող Լուսինե Սարգսյանն առաջին անգամ է մասնակցում։ Աստղադիտարանում գործող երիտասարդ աստղագետների միության 6-ը երիտասարդ գիտնականներ Լուսինեի գլխավորությամբ դրամաշնորային այս ծրագրին են ներկայացրել իրենց թիմային գիտական աշխատանքը։
Վաղուց արդեն պարզ է, որ գալակտիկաներում գոյություն ունի փոշի, եւ այդ փոշին կլանում է գալակտիկաների ճառագայթումը որոշ տիրույթներում։ Դա օպտիկան է, ուլտրամանուշակագույնը, և դրա հետևանքով այն, ինչ գրանցվում է օպտիկական տիրույթում, իրական արժեքներ չեն, սակայն փոշին չի կլանում ինֆրակարմիրում։ Ուսումնասիրելով գալակտիկաների ինֆրակարմիրում և համեմատելով նույն պարամետրերը օպտիկայում, մենք կարող ենք գնահատել, թե որքան է փոշին կլանում։ Հիմա մեր նպատակը դա է։
Թիմային գիտական աշխատանքների համար գումարը բաշխվելու է աշխատավարձի տեսքով։ Կոնկրետ այս թիմը հատկացված $5,000 նախատեսում է նաև համակարգիչ գնել։ Գիտական աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար աստղադիտարանը խմբին հատկացրել է առանձին տարածք և ապահովել աշխատանքային պայմաններով։ Ֆինանսի հայթայթման հարցը գիտնականների խնդիրն է։ Զրուցակիցս դժգոհում է հատկապես պետական աջակցության իսպառ բացակայությունից։
Ավելորդ է խոսել պետության աջակցության մասին, քանի որ ոչ մի աջակցություն պետությունից չկա։ Արտասահմանյան ժուրնալներում տպագրվելու համար իհարկե գումար հարկավոր է։ Դրա համար է մեր երիտասարդները հիմնականում տպագրվում են մեր տեղական ժուրնալներում, որոնք այդքան էլ ընթերցելի չեն։ Գնեք, այստեղի ժուրնալները դրսում չեն կարդում։
Գիտական աշխատանքի համար դրամաշնոր ստացածների շարքում ամենաերիտասարդ գիտնականը 20-ամյա Հայկ Իշխանյանն է, ով Մոսկվայի ֆիզիկատեխնիկական ինստիտուտի բակալավր է։ Մեկ շաբաթ առաջ արժանացել է միջազգային գիտական ակադեմիայի բրոնզե շքանշանի։ Հայկը հետազոտում է Բոզե-Էյնշտայնյան խտուցքների քվանտային վերարգելքային անցումը։
Բոզանշտայն խտուցքը նյութի նոր վիճակ է, ոչ գազ, ոչ հեղուկ, ոչ պինդ, այլ նոր, այլ վիճակ։ Երբ որ մենք ծառացնում ենք գազը, ատոմների բնութագրական չափերն աճում են, ինչ որ պահի դրանք վերածածկվում են ու անցնում նոր վիճակի։ Դա առաջին անգամ ստացել են 95 թվականին ու անմիջապես Նոբելյան մրցանակի համար։ Փորձում ենք ստեղծել երիտասարդ գիտնականների խումբ, բայց այսպես աշխատել՝ գտնվելով տարբեր երկրներում, իրար հետ կապ պահպանել էլեկտրոնային, ունենալ ինչ որ խորհրդականներ եւ գիտություն անել այդ ոճով, ցանցային։ Որոշակի լաբորատորիա առանց պատերի էլի։ Դա հնարավորություն կտա մեզ հաղորդակի սինել նաև այլ երկրների, ասենք, էքսպերիմենտալ հնարավորություններին։
Երիտասարդ գիտնական Արսեն Առաքելյանը նույնպես առաջին անգամ է մասնակցում այս դրամաշնորային ծրագրին։ Արսենը ներկայացնում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը, որպեսզի կանխվի երիտասարդ գիտական ներուժի արտահոսքը, Արսենի խոսքով անհրաժեշտ է։
Դինե ոնց վա պետք է աշխատություն դարձնել ու լուծել այդ բուն երիտասարդ գիտական ներուժի զարգացման համար նախատեսում ինչ որ ռեսուրսներ, որտեվ այս պահին ռեսուրսները հատկացվում են ինֆրաստրուկտուրայի պահպանման վրա, գիտական դպրոց ներ պահպանման վրա, բայց ռեսուրսները, որոնք թույլ կտան երիտասարդ գիտնականին աճել, դա դեռ գումար չի հատկացվում։ Գալիս են ինստիտուտ, գալիս են շատ հաստիկների քանակությամբ եւ երիտասարդ գիտնականը, որ կրծեր գիտաշխատողը, որպեսզի նա դառնա գիտաշխատող, բացի այդ, որ պետք է փոխվի պաշտոն, նաեւ պետք է ինչ-որ չափով աշխատավարձը ավելանա։ Ինչի ռեսուրսներ չկան։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Max Liberty-ն է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Այսօր Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի դահլիճում սփյուռքահայ ուսանողների խորհրդի անդամ Սիս Միքայելյանը սահմանել է Հայաստանի դյուցազնագրքի ռեկորդ՝ կանգնած դիրքում ձեռքերը ներքևից վերև ծանր քաշի բարձրացմամբ։ Այս ռեկորդը կլինի Հայաստանի դյուցազնագրքի այս տարվա առաջինը, իսկ անցյալ տարի Հայաստանը սահմանել է միանգամից 3 Գինեսի գրքի ռեկորդ՝ Տաթևի ճոպանուղին, Grand Candy-ի շոկոլադե սալիկը եւ Դավիթ Ֆահրադյանի 1 ձեռքով 75 պտույտները ձողի շուրջ։ Իմ գործ ինկեր Էլինա Չլինգարյանը վերադարձել է կոնսերվատորիայից։
5.4 կիլոգրամանոց կցագնդերը 3000 անգամ ձեռքերով բարձրացնել իջեցնելուց հետո Սիս Միքայելյանը կգրանցվի Հայաստանի դյուցազնագրքում, ինչից հետո նա հնարավորություն կստանա դիմում ներկայացնել Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցվելու համար։ Սիսը Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայի ժողովրդական բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանող է եւ միաժամանակ բռնցքամարտիկ։ Այս պահին իր բուհի դահլիճում հավաքված իր կուրսեցիների բարեկամների ներկայությամբ Սիսը վարժություններով անցել է 1000-ի շեմը։
Դան ասենք ոչ ինքան, բայց արել եմ էլի։ Սա դրամատրսն սպարսեր է, չեմ կարծում ոչ որ խնդիրներ լինելի։
Բավոր հաղթես կամ հաղթելուց առաջ ինչ ես երկելու։
Դրանից հետո Երևա, եթե իհարկե էներգիա մնա, մի շոր բանկ երկենք էլի։
Կգրանցվի արդյոք Սիսը Հայաստանի դյուցազնագրքում, թե ոչ, պարզ կդառնա մոտ 1 ժամից։
Հայաստան Հայաստանի Հանրապետությունը 2011 թվականին քրդերենը եւ եզդիերենը որպես առանձին լեզուներ վերցրել է պաշտպանության տակ, միանալով տարածաշրջանային եւ փոքրամասնությունների լեզուների եվրոպական խարտիային, որի համաձայն Հայաստանը պետք է նաեւ դասագրքեր տպագրի համապատասխան փոքրամասնությունների լեզուներով դպրոցական ծրագրերն իրականացնելու համար։ Եթե ռուսերենի պարագայում դասագրքերի խնդիր ընդհանրապես չկա, ապա քրդերենի, եզդիերենի եւ ասորերենի դասագրքերը տպված են մասամբ, այսինքն միայն մի քանի տարիների համար։ Դասագրքերի տպագրության եւ Հայաստանի քրդական եւ հրեական համայնքների մասին լսենք Նունե Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Ազգային փոքրամասնություններից Հայաստանում միայն 11 ակտիվներն են ձևավորել համայնքներ։ Նրանք ընդգրկված են Նախագահի խորհրդականին կից ազգային փոքրամասնությունների համակարգող խորհրդում, որտեղ նրանց հնարավորություն են ձեռնում բարձրացնել իրենց խնդիրները։ Ամեն տարի պետությունը որոշակի գումար է հատկացնում ազգային փոքրամասնությունների համայնքի խնդիրները լուծելու նպատակով։ Ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի վարչության պետ Վարդան Ասատրյանը ասաց.
Սպասում ենք, որ համակարգող խորհուրդը ես կներկայացնի այդ կազմակերպությունների ցանկը, որոնց պիտի տրվի այդ գումարը։ Եվ առաջիկայում այդ որոշումը կընդունվի եւ հերթական անգամ կստացվեն կազմակերպությունները, հասարակական կազմակերպությունները կստանան այդ գումարը իրենց ինքնության, իրենց մշակույթի կրթության հետ կապված որոշ խնդիրներ լուծելու։ Եվ այստեղ, որպեսզի գումարը չփոշիանա, ցանկալի է, որ նրանք կարողանան կոորդինացնել նաեւ իրենց ուժերը։
Ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի վարչությունը ուշադրությունը հիմնականում կրթական եւ մշակութային ոլորտներին է հատկացնում։ Անցյալ տարի ունեցել են նաեւ ուսուցիչների վերապատրաստում, որ շարունակվելու է այս տարի եւս։ Վարդան Ասատրյանը նշեց, որ անցյալ տարի վերջապես տպագրվեց քրդական համայնքի այբենարանը։
Կրթության գիտության նախարարության կողմից հաստատվել է քրդերենի 1-12 դասարանների դասագիրը, եւ դերենի հետ կապված երկրորդ դասարանի դասագիրքն է արդեն վերահրատարակման կանգնած, եւ 8-րդ դասարանի դասագիրքը տպագրվի։
Այս տարի շարունակվելու է դասագրքերի տպագրման հարցը, իսկ փոքրամասնությունների ազգային դիմագիծը պահպանելու համար այդ համայնքների ներկայացուցիչները մանկավարժական համալսարանում եւ կոնսերվատորիայում ունենալու են անվճար ուսանելու հնարավորություն, պայմանով որ ավարտելուց հետո 3 տարի պետք է իրենց գիտելիքները ծառայեցնեն հոգուտ համայնքի։
Այն ոլորտներում, որոնք պիտի օգնեն իրենց կրթության եւ մշակույթի զարգացմանը, այսինքն մանկավարժական ինստիտուտում, կոնսերվատորիայում հնարավորություն է տրվել ներքին կարգով մրցույթից դուրս ընդունվելու, պայմանագիր է կնքվում, որ 3 տարի նա աշխատելու է տնվյալ համայնքի կոնկրետ դպրոցների կամ մշակույթի պալատների հետ, բայց դրանից չեն օգտվում ձեր։
Քրդական համայնքի խորհրդի նախագահ Գնյան Սասանովը նշեց, որ քրդերը Հայաստանն եկել 15-ից 20-րդ դարերում։ Այս համայնքում բացի դասագրքերից եւ տպագրվող երկու թերթերից կարևորվում է նաեւ քրդերեն ռադիոհաղորդումների դերը իրենց լեզվի պահպանման հարցում։
Հայաստանում ունենք նաեւ քրդերեն հաղորդումներ, որը նույնպես ունի երկար տարիների այս պատմություն։ Ռադիոն քրդերեն լեզվով աշխարհի քրդերի մեջ մեծ սենսացիա է առաջացրել։ Օրինակ Թուրքիայում 20 միլիոն քրդերը զրկվել են իրենց լեզվով խոսելու իրավունքից, եւ դրա համար Հայաստանի քրդերեն հաղորդումների ռադիոն ազգային զարթոնք է առաջացրել Թուրքիայի քրդերի մեջ։
Հրեա համայնքի ղեկավար Ռիման Վարժապետյանը նշեց, որ այս տարի իրենք ունենալու են թանգարան։ Այս համայնքի համար մեկ այլ ուրախալի լուր է դեպի Իսրայել ուղիղ չվերթը, որը լինելու է շաբաթը մեկ անգամ։
В этом году мы будем свидетелями первый выезд алимов, то есть репатриация евреев из Армении прямым рейсом Армавия в Тель-Авив. У нас появилась возможность помогать людям в лечении в Израиле. Мы оказываем визовую поддержку и связь с самыми лучшими клиниками Израиля.
Այս տարի մենք ականատես կլինենք առաջին ուղիղ չվերթին։ Այսկերպ մենք հնարավորություն ունեցանք մարդկանց Իսրայելում բժշկական օգնություն ցուցադրել։ Մենք կապ ենք պապանելու Իսրայելի լավագույն հիվանդանոցների հետ, ասաց Ռիման Վարժապետյանը։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Մեկի հեռանկարներ երաշտական փառատոնը, որ անցյալ տարի վերանվանվեց Երևանյան հեռանկարներ, այս տարի կմեկնարկի Գարնանը եւ կանցկացվի արդեն 12-րդ անգամ։ Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի շնորհիվ այս տարի էլ Երևանը կհյուրընկալի խոշոր երաժիշտների։ Հայտնել թե ինչ երաժիշտների հետ է բանակցում փառատոնը դեռևս վաղ է, ասում են կազմակերպիչները, եւ հայտնում են, որ չնայած ֆինանսական խնդիրներին ջանք չեն խնայում լավագույն երաժշտությունը մատուցել հայ հանդիսատեսին։ Երևանյան հեռանկարների համերգաշրջանը ջանը բացվելու է Գարնանը, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
2010 Երևանյան հեռանկարները ամփոփում են երկու մեծ համերգաշրջաններով՝ Գարնանային եւ Աշնանային։ Պինկաս Ցուկերմանից մինչև Պլասիդո Դոմինգո Բորոդինի քարյակը տևական դաթարից հետո եղավ Երևանում երկու համերգով Լոնդոնի թագավորական նվագախումբը ելույթ ունեցավ։ Փառատոնը անցած տարի մի փոքր շեղվեց հանդիսատեսին ծանոթ ժանրից՝ հյուրընկալելով Ջո Կոկերին, ինչպես նաեւ էթնիկ երաժշտության ներկայացուցիչ Սերբ Գորան Բրեգովիչին։
Բոլոր համերգների կողքին շատ առանձնահատուկ է նշել նպատակայնությունը եւ իմաստը, որտեղ փառատոնը դա համերգից համերգ ծրագիր չէ։ Փառատոնի նպատակը դա համերգները չեն, համերգները դա միջոց են ուղղակի նպատակին հասնելու։ Եվ այն հայկական գործոնի ռոպագանդան, որը մենք կարողացանք անել մեր համերգների միջոցով, այսինքն որ հայ մենակատարները ելույթ ունեցան աշխարհահռչակ երաժիշների հետ եւ տեղի ունեցավ նաեւ շվեցարական խումբ, կար որ այստեղ նվագում էր միայն 5 հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործություններ, դա այդ ամենը մենք համարում ենք, որ մեծ արդյունքի հասանք։ Եվ իհարկե տարին վերջացավ Պլասիդո Դոմինգոյի համերգով, եւ իրեն համերգում հայեր ելույթ ունեցան, մեր Բարսեղ Թումանյանը եւ ամերիկահայ մի երգչուհի, որին այդ հրավիրել այստեղ։
Զրուցակիցս Երևանյան հեռանկարներ միջազգային փառատոնի գլխավոր մենեջեր Սոնա Հովանիսյանն է։ Փառատոնն անցյալ տարվա աշնանից շարունակվում է մի փոքր փոփոխված անվանմամբ, 21-ի հեռանկարները դարձավ Երևանյան հեռանկարներ։
Պարզապես հանգամանքները ստիպեցին մեզ, լավ իմաստով ստիպեցին, մենք չենք տխուր չենք շատ այդ առումով, պարզապես հարազատ անվան մեջ մի բառը փոխարինվեց, որովհետև մենք հիմա գործընկեր ենք Վերբերի, Բերլինի, Լոնդոնի եւ բոլոր շատ մեծ խոշոր փառատոնների, Լյուցերնի, որոնք բացառապես բոլորը կոչվում են իրենց քաղաքների անուններով։ Ես ձեզ ասեմ, զավեշտական է, որ երկրագնդում կան քաղաքներ, որոնք շատերը շատ չգիտեն այդ քաղաքները, բայց անունները հայտնի են փառատոնի պատճառով, օրինակ դուք Վերբեր կամ Կրոնբերգ, շատ-շատ քաղաքներ, բայց այնպեսի հզոր փառատոն են տեղ անցկացվում եւ բնականաբար մենք այլ մտածելու առիթ ունենք, որ մենք պետք է Երևանյան լինենք, բայց հեռանկարները որպես մեր խորհրդանիշ, մեր անվանում եւ տարբերվելու համար մյուս հնարավոր էլի Երևանյան կոչվող փառատոններից, դա մենք 21-ը փոխանիվեց Երևանյանով։
12-րդ փառատոնը այս տարվա համերգաշրջանը սկսում է Գարնանը, այժմ բանակցությունների ակտիվ փուլն է։ Սոնա Հովանիսյանի խոսքով սպասվում է հագեցած տարի բարձր կարգի երաժիշտների ելույթներ։
Մի քիչ փառատոնի համար ամեն տարվա սկիզբը բարդ է լինում զուտ ֆինանսական միջոցների հաստատ համարելու տեսանկյունից, որովհետև ամեն անգամ դպավորություն է, որ դու շատ բարդ չէ, ինչի՞, բայց զրոյից ոնց որ սկսես, չես իմանում ինչպես կլինի։ Մեր մոտ այդպես չի, որ 5 տարվա կամ 10 տարվա ստաբիլության կտրված կոպ, դա իհարկե գեղարվեստական որակի վրա է ազդում, եթե վստահ չես, դու կարող ես այս երաժշտին հրավիրել, թե ոչ։
Քանի դեռ կնքված չեն պայմանագրերը, Սոնա Հովանիսյանը խուսափում է վստահ ասել կայանալի համերգների մասին, այդուհանդերձ որոշ հավանական անուններ արդեն հայտնի են, այդ թվում հայտնի տենոր Խոսե Կարերաս։
Միայն այդ անունը լսելուց շատ լրատվամիջոցներ արդեն որոշում են, որ Կարերասը Երևան է գալու եւ հողումով իմ անվան վրա այդ տեղը կատվություն են տարածում, ինչը բնավ հաճելի չէ եւ մեզ համար եւ Կարերասի մենեջմենտի առաջ անհարմար է։ Դա խուսափելու համար չէ, ուզում իրեն անունը տալ, բայց որ տվեցին, կա իրեն հետ բանակցությունների մեջ ենք եւ կարծում եմ, որ եւ նա եւ շատ մեծ անուն ջութակահար կա, Նայջել Քենեդի, անգլիացի, որ իրեն խումբն ունի, շատ-շատ հայտնի է նա։ Եվ իրեն հետ ենք բանակցությունների մեջ, եւ Էմերսոն Քարյակ, որը 8 գրեմի ունի։ Այս տարվա ծրագրում առանձնահատուկ նայն է, որ ում հետ որ մենք հիմա բանակցությունների մեջ ենք, նրանցից որևէ մեկը Հայաստանում դեռևս եւ ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում չի եղել։
Այս տարի Ամստերդամի կամ Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը ամենայն հավանականությամբ կլինի Երևանում։ Փառատոնը հավատարիմ է խոստմանը ամեն տարի առնվազն մեկ խոշոր նվագախմբի ելույթ։ Փառատոնի հիմնական ձեռքբերումներից մեկը Սոնա Հովանիսյանի 10 տարիների ընթացքում ձևավորված հանդիսատեսն է, որոնց շարքերում ամենաշատը երիտասարդներն են։
Մեծամասնությունն են կազմում, երևի կեսից ավելին, եւ դա եւ մենք ենք հպարտանում դրանով, եւ դրսի երաժիշտներն են նկատում, եւ չի եղել մի իրադարձություն, մի համերգ, մի ծրագիր, որից հետո դրսի հյուրերը հատուկ չնշեն դա։ Այս տարիների մենք այ ասում ենք 12-րդ փառատոն ամենամեծ նվաճումներից է նաեւ, բացի այս համագործակցության բոլոր հնարությունները, մեր հանդիսատեսի ձևավորումը, այնինչ որ 2000-ին էր եւ այնինչ որ հիմա է, դա համեմատելի չէ, եւ մենք շատ հայլուն լսարան ձևավորված ունեցանք եւ փառատոնի ներդրումը դրա մեջ շատ մեծ էր։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավարտվում է Max Liberty-ն։ Հիշեցնենք, որ կարող եք հետևել մեզ եւ ռադիոյում եւ ինտերնետում։ Ամեն օր հետեւյալ հաճախականություններով Radio Yerevan FM 102 ուղիղ ժամը 16 եւ Արձագանք ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20:05-ին։ Այցելեք www.azatutyun.am կայքը, որտեղ տեղադրված են Ազատություն ռադիոկայանի բոլոր հաղորդումները։ Այսօր ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։
Tower 1 3 2 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ Ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty-ն։
Max Liberty, Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։